Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Zaharije, u 9. poglavlju, i dalje govorimo o 9. stihu. Gospod Isus je prilikom svog prvog dolaska ušao jašući na maloj životinji u Jerusalim, donoseći mir. Kada bude dolazio drugi put, jahaće belog ratničkog konja, ali će opet doneti mir. Kako to? Tako što će osuditi svaku nepravednost. Vidiš, svet je imao više od 2000 godina na raspolaganju da se opredeli šta će uraditi sa Gospodom Isusom Hristom. I može se reći da je on prilično odbačen danas. Zato Bog namerava da bez dvoumljenja kaže kako će sin ponovo doći, ovoga puta da bi vladao. Prvi put je došao da umre za naše iskupljenje, ali će sljedeći put doći da bi vladao. To je ono što je prilično zbunjivalo Zahariju. U to sam uveren. Jer i danas zbunjuje neke ljude. Mada nam je Simon Petar objasnio kako to nije bilo zbunjujuće samo za Zahariju, već i za ostale proroke. Petar je napisao: ovo spasenje istraživali su i ispitivali proroci, koji su prorokovali o blagodati koja vam je namenjena. Oni su ispitivali na koje ili kakvo vreme ukazuje Hristov duh koji je u njima, koji je unapred svedočio za stradanja koja očekuju Hrista i za slave posle toga. Kaže 1. Petrova 1. poglavlje 10. i 11. stih. Kada su prvi i drugi Hristov dolazak bili spojeni u jedan stih, proroci su istraživali i ispitivali, ali nisu bili u stanju da naprave razliku. Zato su jednostavno morali samo da stave na papir ono što im je duh davao, mada sami ništa od toga nisu razumeli. Simon Petar, uz pomoć Duha Svetoga, uspeva da uoči razliku. Hristos je jedanput došao da bi postradao i nama obezbedio iskupljenje. Sledeći put će doći u slavi i vladaće zemljom. Matej je slično tome Duhom Svetim bio osposobljen da razdvoji ta dva događaja. Tako da je u svom citiranju Zaharije 9. poglavlje 9. stiha preuzeo samo onaj deo stiha koji govori o prvom Hristovom dolasku. Iskreno govoreći, rekao bih da je crkva dala pogrešan naziv ovom ulasku, nazivajući ga triumfalnim. Bila je noć kada se general MacArthur vratio iz Japana u San Francisco. dugo nakon što se drugi svetski rat već završio. Na brzinu je sproveden sa aerodroma do hotela, u nečemu što je bilo zamišljeno kao privatna ili barem poluprivatna pratnja. Umesto toga, sav narod ga je čekao na ulicama, u metežu koji je zagušio saobraćaj. Desilo se da sam te iste noći žurio na voz, kojim sam se vraćao u grad gde sam ja živeo. Prijatelj me je upozorio kako bi bolje bilo da što pre krenem na železničku stanicu, ako uopšte imam nameru da stignem na taj voz. Poslušao sam ga, zgrabio sam prtljag, otišao na železničku stanicu i predao prtljag. Potom sam se vratio u grad na večeru. Izašavši iz restorana, shvatio sam da je na ulici gomila ljudi kakvu nikada do tada u životu nisam video. Saobraćaj je bio u potpunom kolapsu. Ni jedno vozilo se nije micalo. Pokušao sam da se vratim na železničku stanicu taksijem, ali se on nije pomakao sa mesta. Na kraju sam izašao i pešice krenuo ka železničkoj stanici, jer to je bio jedini način da stignem na vreme. Ista situacija se ponovila i sutradan na ulicama grada Njujorka, kada je general MacArthur stigao u grad. To ja nazivam trijumfalnim, pobedničkim ulaskom. Kada Hristov takozvani trijumfalni ulazak u Jerusalim uporedim sa onim što sam ja video na ulicama San Franciska, to zaista izgleda prilično jadno. Pre bih rekao da je Hristov ulazak predstavljao smotru siromaštva. Umesto svečane parade uz mahanje zastavicama, to je bio ulazak čoveka nalik siromahu, u pratnji nekoliko sledbenika, koji su imali isti, skroman izgled. Da je kojim slučajem tog dana iz kuće izašao neki rimski građanin u Jerusalimu, zapitao šta se dešava, pa da je dobio odgovor da se radi o trijumfalnom ulasku Isusa u Jerusalim, verujem da bi se grohotom nasmejao uz komentar: vi stvarno mislite da je ovo trijumfalni ulazak? Trebalo je da budete u Rimu kada se Cezar vratio iz Galije. To je bila parada koja je trajala 3 dana. On je sa sobom doneo ratni plen i zarobljenike. Za običnog Rimljanina Isusov ulazak u Jerusalim izgledao bi jadno i bedno. Hristos, u suštini, nikada nije imao nameru da njegov ulazak bude trijumfalan. Kada je ujahao u Jerusalim, to je zapravo obeležilo krizu u njegovom životu. Životu koji je bio ispunjen krizama. Taj momenat predstavljao je promenu Hristove taktike. Sve do tada on je morao krišom da ulazi u grad. Ulazio je nenametljivo pod okriljem senke. Izbjegavao je publicitet. Uvek se povlačio iz mase naroda, ne skrećući pažnju na sebe. Bilo je prorečeno da neće vikati ni podizati, niti će se čuti glas njegov po ulicama, kako kaže u knjizi proroka Isaije u 42. poglavlju, 2. stih. U Svetom pismu Staroga zaveta: ulazio bi na ovnu iska vrata, pokušavajući da izbegne svetinu. Čak i onda, kada je činio čuda, na neki način je učutkivao i smirivao reakciju naroda. A sada je napravio koreniti preokret u pristupu. Možda će nam se učiniti da je nedosledan u svojim postupcima. Ukoliko ne razumemo da je ovo jedan od onih kritičnih momenata u njegovom životu. Sada on izlazi u javnost. Izlazi otvoreno. Zahteva pažnju, zahteva odluku. Neophodno je da ga narod bar na kratko smatra svojim carem i mesijom. Fariseji su imali pravo kada su prokomentarisali, eto, svet ode za njim. Kaže Evanđelje po Jovanu, 12. poglavlje 19. stih, u Svetom pismu Novoga Zaveta. Čitav Jerusalim se uskomešao zbog Hristovog dolaska. Uprkos tome što je imao nameru da se istakne, ostao je krotak. Matej iz Zaharijinog teksta ističe onaj deo koji kaže da je Hristos bio smeran i pravedan. Ja se ne slažem sa nekim inače dobrim tumačima Biblije, koji izvode zaključak kako je Hristovo jahanje na magaretu bilo znak njegove krotosti. Ni najmanje. To malo magare bila je životinja na kojoj su jahali carevi. Vidiš, konj je korišćen kao borbena životinja, pa je tako i predstavljen u pismu. Malo magare je bilo životinja na kojoj su jahali carevi u doba mira. Drugim rečima, magare je bilo carska životinja. U knjizi Sudija u 10. poglavlju, 3. i 4. stihu, u Svetom pismu Staroga Zaveta, vidimo sudiju koji je imao 30 sinova, a za svakoga je pribavio magare, na kome je jahao. To je bilo isto kao kada bi danas svakom od njih kupio dobar auto. Jahanje na magaretu nije označavalo krotost. Smisao Zaharijinog proroštva jeste to da uprkos tome što će Mesija jahati kao car, on će ipak biti krotak i ponizan. U ovom događaju postoji još jedan pogrešan utisak koji se mora popraviti. Nekako je usvojeno mišljenje da je ovo bio takozvani trijumfalni ulazak. Učitelji Biblije iz Velike Britanije i Evrope su uglavnom shvatili da je Isus ulazio u Jerusalim 3 uzastopna dana. Prvi ulazak bio je na šabat, u subotu. Potom je ušao u nedelju i ponedeljak. Prvi put je ušao u grad u subotu kao car. Zapazi Markov zapis. I uđe u Jerusalim u hram i razgledavši sve, pošto je već bilo kasno, iziđe sa dvanaestoricom u Vitaniju, kaže Evanđelje po Marku 11. poglavlje, 11. stih. On je jednostavno razgledao. Nije video menjače novca u hramu. Bio je šabat. Samo je bacio pogled i otišao. Njegovo ponašanje je u suštini bilo kao odbijanje. Na cveti je došao kao car. Potom, kada je ušao u grad i u nedelju, odnosno prvi dan nedelje, menjači novca su bili u hramu. Tom prilikom je počistio hram. Uđe Isus u hram i istera sve koji su prodavali i kupovali u hramu, te ispremeta stolove menjača i stolice prodavaca golubova, kaže Evanđelje po Mateju, 21. poglavlje, 12. stih, u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ovo je baš neobično. To je bio jedini gest koji je kao sveštenik učinio, dok je bio ovde na zemlji. Pisac poslanice Jevrejima jasno pokazuje da on nije bio sveštenik, dok je boravio na zemlji. Kad bi on, dakle, bio na zemlji, ne bi bio ni sveštenik, pošto tu ima sveštenika koji prinose darove po zakonu, kaže poslanica Jevrejima, 8. poglavlje, 4. stih. Nijedan sveštenik se nije usudio da počisti hram, ali Isus jeste. Kada je po drugi put ušao u grad, u nedelju na cveti, cvetnu nedelju, u ponedeljak je ponovo ušao u grad. Usput je prokleo smokvino drvo. Stihovi kažu, kada dođe u hram, pristupiše mu dok je učio, prvo sveštenici i narodne starešine govoreći, kakvom vlašću to činiš? I ko ti dade tu vlast? Kaže Evanđelje po Mateju, 21. poglavlje, 23. stih, u Svetom pismu Novoga Zaveta. Zapazi da je tog dana poučavao. Govorio je u Božije ime. Bio je Božiji prorok. Tom prilikom uputio je sve primedbe. Učutkao je neprijatelja. Digao je glas za Boga. Rekao je, ko je video mene, video je Oca. Što je svakako bilo podjednako istinito kao to da svako ko je čuo njega, čuo je Oca. Eto, pokazali smo da se Hristov ulazak u Jerusalim sastojao naime od tri uzastopna ulaska. Posljednji put pojavio se pred narodom u trostrukoj ulozi, kao car, sveštenik i prorok. Zaključili smo da Hristov ulazak u Jerusalim nije bio trijumfalan. Ali pitanje je da li je to uopšte bio ulazak. Ne, to nije bio ulazak, već u stvari izlazak. Ni jednog trenutka nije imao plan da sebi udesi boravak u Jerusalimu, odakle bi vladao kao car. Poslao je svoje učenike kao prethodnicu sa zadatkom da nađu sobu u kojoj bi imali pashalnu večeru, a ne da iznajme stan na duže vreme. Hristos se nije pripremao za vladavinu, već za svoju muku, za svoju patnju, svoju smrt, za svoj prolazak kroz vrata smrti. Njegov ulazak u Jerusalim nije bio sa kartom u jednom pravcu, već sa kartom za kružni obilazak. To je bio deo programa koji je vodio ka njegovoj smrti, vaskrsenju, vaznesenju, zastupničkoj molitvi, njegovom ponovnom dolasku prilikom vaznesenja crkve i konačno drugom dolasku kao cara. Činjenica je da se staza trijumfa ne može ograničiti samo na jahanje malog magareta od Vitanije do Jerusalima. To je samo beznačajni deo puta koji je počeo u večnoj prošlosti, kada je on bio jagnje zaklano pre postanka sveta, kako kaže 8. stih 13. poglavlja knjige Otkrivenja, i produžava se u večnu budućnost. Prijatelju, kada budeš tako sagledao stvari, onda sve dobija smisao. Nastavit će se.